Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. Dat ons weet, Here, dis U woord. Onverganklik, onveranderlik, net soos U. En Here, as ons by hierdie deel stil staan en in die volgende paar weke gaan praat oor die wederkoms, ons vra, Here, dat U U kinders self sal onderrig hierin. Dat ons nie onwetend is en in 'n war is oor wat die woord vir ons daar moet leer nie, en nie sal val voor die dwalings en die leuns van die duivel nie, maar dat ons ook oor hierdie dinge helder en ingelig sal wees, soos U dit van U kinders verwag. Dankie dat ons na hierdie dinge kan kyk en vir die hoop wat dit vir ons gee in ons lewens. En ek bid, Here, dat dit weer vanoggend van hier af opnuut hierdie hoop in ons sal aanvuur tot 'n nuwe ywer en 'n passie vir U diens pospos te wees en 'n lewe te lei wat waardig is tot eer en verheerliking van U naam. Kom Here, kom breek U woord. Kom stort U gees uit en laat U gees hierdeur die banke beweeg en elkeen van ons aanraak, dat ons U teenwoordigheid kan ervaar. Vader, ons bid hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou ja, kom ons gaan aan. Ons gaan nou stil staan by die derde hoofstuk, soos ek julle sê, so net vinnig in die oorsig. 2 Petrus, as jy besig is, die eerste hoofstuk kan praat hy oor geloof en wat geloof is, die basis daarvan. Maar die rug van die brief is maar hoofstuk 2 wat gaan oor die dwaalleraars en daar is 'n baie groot parallel tussen hom en as jy omlaai na die brief Judas toe, sê sing dat baie van die goed dieselfde herhaal word. En ek vermoed dat binne Petrus maar dieselfde geleef het wat binne Judas geleef het, dat hy sê ek wou met julle geskryf het oor die sake van geloof en die wonderlike dinge daarvan, maar omdat ek weet wat in die wêreld aangaan en binne die kerk aangaan, het ek dit my genoodsaak om met julle te praat oor die dwaalleraars en die valse leraars. En dis 'n groot deel waaroor hoofstuk 2 gegaan het en waaroor oor gepraat het. Nou kom hy by die inhoud van een van die dwaalings en een van die leuns. En ek wil hê ons gaan sommer so in die paar weke wat kom gaan ons 'n bietjie daarby stil staan en dit is tog maar lekker om 'n bietjie daaraan te praat en daaroor te dink en onsself weer te vergewis daarvan die tweede koms van die Here Jesus Christus. Goed, kom ons lees dan net die eerste deel daarvan saam. Hy skryf in vers 1: Geliefdes, dis al die tweede brief wat ek aan julle skryf. En albei het ek geprobeer om julle weer helder te laat dink, die julle te herinner aan die woorde wat vroeër deur die heilige profete verkondig is, as ook die gebod wat van die Here en Verlosser wat deur die apostels aan julle oorgedra is. Veral moet julle weet dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn wat die spot dryf en wie se lewens net deur hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot en sê, en wat het nou van die belofte van die wederkoms geword? Ons vaders is al dood, en tog bly alles nog net soos het was van die begin van die skepping af. Hiermee vergeet hulle moedswillig dat daar lang gelede hemel en aarde was, wat deur die woord van God uit water en deur water ontstaan het. En dis ook deur die water die wêreld van hierdie tyd oorstroom is en vergaan het. Maar die hemel en die aarde is vandag bestem en word bewaar vir die vuur, ook deur die woord van God, en word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdel sal word. Een ding moet julle egter nie vergeet nie, vir die Here is 'n dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Kom ons gaan net eers tot sover. As ons deur die Bybel praat en deur die Bybel kyk, is hy baie duidelik en baie helder en is een ding wat ons van vroeg in die Bybel dwarsdeur kan ken is die feit dat die Here sê ek kom weer. En dit kan ons weet. En natuurlik is dit ook so dat as die waarheid daar loop, dan loop die leuen altyd net kort agter dit en net saam met dit of die verdraaiing daarvan. En daarom skryf Petrus hierdie brief en hy sê ek het al twee briewe geskryf en albei het ek probeer en dan kyk daar wat hy sê julle weer helder laat dink en julle herinner. En is nodig dat ons moet stilstaan en as ons hier oor praat, dat kinders van die Here weer moet helder dink hier oor. Dis baie duidelik. Die evangelie en die dinge van die evangelie is baie eenvoudig. Die duivel is die vader van gecompliseerd. Christus bring vir ons, die evangelie is eenvoudig, die dinge rondom sy wederkomst is eenvoudige goed. Dis goed waarover ons kan helder dink, wat ons kan beredeneer, wat verstaanbaar is. Maar natuurlijk is het so, soos in ons leven, maar kom die duivel en hy druk sy vingers in goed in, en dan raak dinge die mekaar. En dan raak die mense allerhande goed kwijt, en jy hoor snaakse goed selfs van gelowiges, as het rondom die wederkomst kom. En dit wys jou vir jou twee dinge, nommer 1, hulle dink nie helder oor die goed nie, en nommer 2, hulle vergeet wat geskrywe staan. En daarom sê, ek skryf hierdie goed, jy kan helder dink hier oor, en ek skryf hierdie goed, om julle te herinner wat die profete, die Oude Testament sê, en wat die apostels aan julle oorgedra het, met ander woord die Nuwe Testament, ek wil herinner wat sê die Nuwe Testament, ek wil herinner wat sê die Oude Testament. Nou, ons kan nie met al die gedeeltes gaan stilstaan, ek wil so tweede Oude Testament uithaal, as jy kyk na Jesaja in die laaste hoofstuk, en Jesaja, dan kom hy by dit, die belofte, die woord, wat sê, die Here kom in vuur, sy strydwaans is soos 'n stormwind, hy kom sy toren koel, hy kom die straf voltrek met vuur, die Here kom wat al wat leef, te straf met vuur en swaard, hy sal baie laat sterf, maar hy kom, Maleagi sluit ook sy brief af, en so sluit die Oude Testament af, die dag kom en hy brand soos 'n oond, die wat teen God in opstand is, allemaal wat verkeerd doen, sal die kaf wees, hulle sal verbrand word, deur die dag wat kom, sê die Here die Almagtige, daar sal nie van hulle wortel, nie 'n tak oorbly nie. Vers 2 gaan aan, vir die gelowiges, maar vir julle wat eerbied het van hy naam, sal die son van die redding skyn, en vir die genesing in sy strale, julle sal vry word, en bokspring soos vetgemaakte kalvers. Die ander kant vers 3 van die ongelowiges, julle sal die goddeloses vertrap, dat hulle so stof onder julle voete word die dag as ek ingryp, sê die Here die Almagtige. As ons oorgaan in die Nuwe Testament toe, dan kry ons die leeg graf en die kragtige en die pragtige belofte van die engel wat daar skryf, Handelinge 1. Hierdie Jesus wat julle van die hemel opgeneem is, sal net so terugkom soos jy hom na die hemel sien opvaar. Here Jesus se eie woorde, Matteus 24, dan sal die teken van die seun van die mens in die hemelruim verskyn, dis aan die einde van die laaste tyd, sal bietjie nog daaroor praat. Al die volke van die aarde sal verslaaf wees, hulle sal die seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom, met groot krag en groot majesteit. Die trompet sal weer klink, hy sal sy engele uitstuur om uitverkorenes by mekaar te maak van vier windstreke af, van elke uithoek van die aarde af. En so het ons, as ons deur die Bybel kyk, 'n tema wat baie sterk loop ook, dat die Here Jesus gesê, ek kom en ek kom weer. Die eerste koms is baie sterk voorspel, dat het gekom, en saam met dit Oude Testament ook, het ons die voorspelling dat daar kom 'n dag, die dag van die Here, dat daar 'n einde gaan maak aan alles, en ek kom weer. En dan kry mense dit, en deel van dit is, hoekom Petrus hier oorskrywe, want daar's mense binne die kerk. Daar's mense wat binne die kerk, wat kyk na die geskiedenis, hulle kyk na die omgewing, en dan sê maar, die wederkoms gaan nie plaasvind nie. Die goed is maar net 'n gepraatery van, hulle glo nie dit gaan plaasvind nie, en al die dinge saam met dit. Daar is nog altyd gewees, en ek skryf in die laaste dae, maar dit die dae aangaan, gaan nie goed erger raak, maar dit was nog altyd so, in die huis van die Here daar mense is, ongelowiges is, wat nie die woord glo nie. Godsdienstig, ken die woord, ken die evangelie, ken al die goeders, maar hulle glo dit nie. En ek praat van hulle ongelowiges, kom ons gaan aan, want hy skryf dit ook, en dat hulle die kenmerk van die ongelowiges, vers 3 skryf, waar die spot drijf, met die ouens wat jy goed vastskryf, en jy kry mense wat sê, maar jy is naïef, en jy is eng, en jy leef in 'n waan, jy leef met 'n denkbeeldige, utopiese wêreld, en die goed gaan nooit gebeur nie. Hulle is ongelowiges, omdat hulle lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. En dis wat 'n mens 'n gelowige of 'n ongelowige maak. Nie die feit dat ek kerk toe gaan nie, nie wat ek weet van die Bybel nie, maar wie beheer my lewe? Dis waaroor ware geloof gaan. En dis die mense wat die Here Jesus op die ou ding gehaal. Die lewe wat beheers word, dis bekering, dis 'n nuwe lewe in hom. Kyk na die woord beheers. Dis nie dat hy iemand is wat 'n bietjie fout gemaak het of 'n oomblik van twyfel het nie. Sy lewe word beheer. Dis die kenmerk van sy lewe, dis die norm in sy lewe. My eie wil, my eie ek wat ek wil doen. In die kerk het hierdie eeuwe was nog altyd vol van mense wat hierdie goede geglo het, en dis ook om sommer vroeg hierdie die apostels begin skryf het oor, en teen hierdie mense wat in hulle eie rationale, in hulle eie denke, wil projekteer, en hulle glo liever dit. Johannes skryf, want hout ons daarby stilgestaan, dat iemand wat in Christus bly, hou nie aan dat sondag iemand wat aanhou sondag, het om nie gesien en ken om nie. My liewe kinders, moet nie dat iemand julle mislei nie, wie nie regverdig, wie regverdig is, lewe, is regverdig soos hy regverdig is. Hy word beheer, die nuwe lewe in Christus, en deel daarvan is 'n geloof in hom, geesgedryfde lewe. Hulle kyk na hulle sê, vers 4, en wat het nou van ons belofte van die wederkoms geword? Ons vaders is al dood, nou wat hy praat, eindelijk die verwysing, gedink is na die Ou Testament, en die profete, die ouens het gekom en gegaan, en van die eerste Christen het ook al sal dood, wat het nou geword van die belofte? En ons onthou dat die vroeë kerk en in Petrus' lewe was daar baie realistiese, immanente verwagting dat Jesus Christus gaan nou terugkom. En as mense wat gedryf word deur hulle eie ek en hulle eie denke, en hulle verstaan, hulle begrip van verstaan is, wat gebeur het in die verlede, en wat nou besig is om te gebeur, en dis waarop hulle verklaring uitlei ook, en dis precies die selfe met hierdie mense ook, hulle kyk terug na die verlede, en hulle kyk en sien, maar daar was nog nie een wederkoms nie, daar is nie een groot ingrype van God gewees nie, ek sien een groot ingrype van God nie, en dan kyk hulle na die toekomst toe, en dan dit wat hulle geleer het in die verlede, projekteer hulle na die toekomst toe. Ken julle ook soeke mense? Ons ken het baie in die kerk ook. Daar is mense wat terugkijk, en hulle kan nie die grootheid en die wonder van God raak sien nie. Hulle haal die goed baie gemakkelijk uit. En hulle kyk net na die doodnormale verloop van die mens wees. En is uit sy mensheid wat hy redeneer, dat hy sê die goed kan nie wees nie. En is uit sy mensheid en sy eie denksysteem redeneer, dat hy by ons sê, maar daar is nie een wederkomst nie. Vir hierdie ouwens, en hulle noem ons self Christen, want ons praat nie van die wereld en ongelooviges buiten, ons praat van die ongelooviges binnen die kerk. Wat ek ons sê, maar luister, jy kan nie die Bybel so vat soos hier staan nie. Jy kan nie die Bybel glo van wat hy hier sê nie. Ook in hierdie opsig, jylle kan nie glo dat daar wederkomst kan wees, jy moet nie so lewe vir dit nie. Jy mors jou tyd, daar het nog nooit so iets gebeur nie. Hoekom sal dit gebeur? Kyk wat sê hy verder. Hiermee vergeet hulle moedswillig. Baie moedswillig. Baie gemakkelijk. Vergeet hulle. Nommer 1. Lang gelede het God die hemel en aarde gemaak. Petrus vat hulle terug na die heel eerste groot goddelike ingryping, die groot goddelike werk toe, die skepping. En heel gemakkelijk vergeet hulle net, dat God gespreek het en die kosmos was daar. Hulle vergeet doodgemakkelijk waaroor die kosmos gaan. Nie vir my en jou in die lewe nie, en ek dink Christene val ook hierby, en dat ons vergeet dat waaroor dit werkelijk gaan. Hierdie skepping gaan nie oor jou en my en jou lewe, en hoe gemakkelijk het is, en alles wat die Here vir jou kan doen nie. Hierdie is Godse skepping wat hy gemaak het. En hy gaan terugkom en hy gaan het alles weer uit mekaar uit kom maak. Nou die dag toe lees ek weer, nou die aand ons is weer so, en ons stilte tyd bezig met Hebreërs 11. Toe val die woorde my op vers 3. Kyk mooi wat daar geskryf is, dan luister. Omdat ons glo, weet ons, dat die wereld deur die woord van God geskep is, die sigbare het nie ontstaan, uit iets wat ons kan sien nie. En ek dink, hier leef my korrelasie tussen hierdie twee gedeeltes, en ek dink dis in die hart lewe, want hier is mense wat binnen die kerk is, wat nie gelowig is nie, Want hy begin en hy skrywe, omdat ons glo, weet ons, dat die wêreld geskep is. En daar is soveel Christene vandag, en ek wil het baie pertinent sê, en ek voel sterk hier oor, want ongeloof begin altyd iewers. Ongeloof begin met die redenasie uit my mens en myself, en dat hierdie wêreld kan nie wees soos hy is. Dit moet miljoene en duisende jare gewees het, dis hoe dit kon ontstaan, en ek verstaan nie in my helder verstandheid en my geleerdheid, hoe tyd enigszins die magic wonders wat dinge kan laat verander nie. Maar hierdie moderne geleerde wetenskap sê, maar dit, man ken net genoeg tyd in die onmoontlike gebeur. Dis Gods onmoontlik. Hulle vergeet, en die kinders van die Here vergeet baie moedswillig ook. Alle ongeloof, ook in kinders van die Here, het 'n beginpunt. En 'n paar keer wys die Bybel vir ons terug hier na Petrus kom ook hier terug na. Hulle vergeet moedswillig dat God geskep het. Dat het nie oor my en jou gaan nie. Om te glo is om te weet. Is om te weet dat God geskep het. Nie miljoene jare terug nie, 'n paar duisend jaar terug het God gespreek en 'n kosmos was daar en die kosmos was reg om die mens te ontvang. Dis nie onbillik of onwetenskaplik of dwaas om dit te glo of te verkondig nie. En daar is groot wetenskaplikes vandag opstaan en sê, maar het is so. Dis die mees rationele verduideliking. My kinders, ek skryf hier die dinge, dat julle kan helder dink. Ek herinner julle weer aan. Moet nie luister na hierdie mense wat gelei word deur hulle eie menslike, vleeslike, rationele denke nie. Want op die ouend loop het uit na totale irrationaliteit toe. En die ergste van alles, dit word vir ons kinders in ons curriculum ingedrul. Daar was niks in dat het ontplof. En oor miljoene jare, om een of ander rede, het dit alles net gebeur. Terwyl die natuurwette die teendeel skree hulle aan die ander kant, maar die goed is so gebeur, het dit teen die wette ingeloop, kan dit nie verduidelik en so. Omdat ek glo, weet ek. En het begin by die skepping, en ons trek het dwars deur tot die einde toe, omdat ek glo, weet ek hier goed. Dit staan vast, ek herinner julle daaraan. Hulle vergeet baie maklik dat God die hemel aarde gemaak het, hulle vergeet ook baie maklik dat God die water, deur water die wêreld gevloed het ook, oorstroom het vers 6. Hulle vergeet dat God die wêreld gemaak het, en dat sy wêreld is. Die tweede voorbeeld, hulle vergeet dat God die wêreld gestraf het. Baie maklik. Die vloed staan vir die kind van die Here altyd voorop, wat God doen met ongeloof en ongehoorsaamheid. Maar is mense wat binne die kerk is, en die laaste daar raak het al hoe meer, wat redeneer uit hulle vlees, uit hulle eie intellek, hulle eie verstaan, hulle word gelei deur hulle eie begeertes, en word beheer deur hulle eie begeertes, eie denke. Geloof staan nie uit logiese konklusies uit nie, maar uit vertroue wat God sê die waarheid is. Dis waar die verskil is. Die duivel weet dit, hy weet wat die Bybel sê oor die wederkoms. En hy is baie nou betrokke daarin. Want as jy die wederkoms nie in glo nie, jy dit twyfel, of maak asof dit nie regtig iets belangrik is nie, want jy kry gelowiges wat sê, maar dis onbelangrik. Hoef nie daaroor te praat nie. As dit nie onbelangrik was, dan sou dit in die Bybel gestaan het nie, en jy sou nie daar baie oor gepraat het nie. Ek gaan nou by die motiewe uitkom, hoekom dit belangrik is. John MacArthur skrywe, when Christians live in anticipation of Christ's promised return, they demonstrate spiritual zeal and enthusiasm, recognizing that they will soon give an account to their master. Omdat ek in die afwagting leef dat Christus kom, is daar binne my lewe 'n verandering. Daar is 'n afwagting, daar is 'n verwagting en daar is 'n toewyding. Dis hoekom dit belangrik is ook. En dis hoekom Petrus presies hierby wil stilstaan, want as ek nie die wederkoms verwag nie, ek glo nie daar's 'n wederkoms nie, het dit direk repercussies op die manier hoe ek my Christenskap uitlewe in die praktyk in hierdie wêreld. Kom ek stel jou dit so. Kom ons sê die wederkoms gaan plaasvind. Ons gaan later praat oor die tyd van die wederkoms nie vandag nie, maar dis nou as. Die wedergeboorte gaan plaasvind oor 'n maand van nou af. En jy weet dit. Hoe gaan dit jou lewe affekteer? Dink 'n bietjie. Oor 'n maand van nou af gaan jy staan voor die regterstoel van die allerheiligste God en moet rekenskap gee in jou lewe. Jy weet dit is vas. Dis die verwagting wat binne jou hart lewe en die geloof wat binne jou hart lewe. Kan jy vir my eerlikwaar opstaan en nou sê dit gaan geen effek in my lewe hê nie? Môre is business as usual. Actually, is dit presies wat ek wil hê jy moet sê. Dit sal geen effek in my lewe hê nie, want my lewe is klaar uitgekoop aan my Heiland. Môre is klaar gewy aan hom. Ek weet waar hy op pad is. En weet, dis een van die motiverings wat daar is en een van die belangrike motiverings vir 'n kind van die Here se lewe. Ek weet waar hy op pad is. Ek het een doel, ek het een fokus in hierdie lewe. En alles loop saam na een punt toe en dis daai punt voor die troon van die Jesus Christus waar ek rekenskap gee van my lewe. Jy het gesien wat die Ou Testament gesê het van die oordeel. Ons sal gaan 'n bietjie praat later daaroor as ons praat oor die wederkoms by volgende kere. Dis nie 'n lekker dag en 'n wonderlike dag nie. Dis die verskriklikste dag in die geskiedenis van die mens. En God waarsku al vir 'n paar duisend jaar dit kom. Maar vir 'n handjievol. 'N handjievol wat uitgekyk het en wat sy lewens reg was vir hierdie dag. Vir ons is dit 'n ander storie. Maar ek leef vir een punt vorentoe. Ek moet sê my lewe sal miskien 'n paar goedjies verander, klein goedjies. Ek sal dalk nie meer so gestres wees oor die kerk en die toekoms van die kerk nie, want dit is amper klaar. So ons is daar's 'n deel en daar sal 'n gewellige opwinding wees. Ek weet of ek so lekker gaan slaap as ek weet oor 'n paar dae as ek by die huis nie. En ek kan my Here sien terugkom nie. Maar die feit van die saak is my lewe is nie van homself om te verander nie. Omdat ek weet dat die Here Jesus Christus terugkom, is my werk gefokus daarop om die werk wat hy my hiervoor geplaas het, die werk waarvoor ek moet rekenskap gee, ek moet dit klaar maak. As jy werk kry by jou baas, as jy 'n baas het, as jy nie baas het, verbeel jouself jy vir oomblik het 'n baas, en 'n kwaai ene, en 'n streng ene, en hy gee vir jou opdrag en hy gaan weg, en jy weet hy kom terug, dan doen ek hy werk. Want ek weet hy is 'n onbillike baas. En is 'n baas wat dinge eis wat hy nie eens gevra het nie. Onthou wat gesê word van die talente wat uitgedeel, die minstukke. Die ou wat een gehad het, het dit presies van God gesê. Dat hy eis wat eers aan my gegee is nie. Want dis wie hy is. Meer as wat ek gegee is, moet ek doen. En ek weet hy kom terug. En as ek besig daarmee, my oor is gespits en ek wil hoor wanneer die kar stop, ek wil hoor wanneer die deure oopgaan, ek wil hoor as ek sy stem in die gang afhoor, ek is besig daarmee, ek moet klaarmaak hiermee, die tyd is min. Maar as dit nie wederkoms is nie, hoe lyk 'n kerk? Hoe lyk 'n kerk wat nie die wederkoms verwag nie? Hy lyk soos hy nou lyk. Ek kom kerk toe wanneer dit vir my lus is, wanneer dit vir my gemaklik is. Ek hou my stilte tyd wanneer dit vir my gemaklik is. Ek dien die Here soos ek wil, waar ek wil, wanneer ek wil. Want ek ken hom nie vir wie en wat hy is nie. En ek sien nie die tyd is kort nie. Geliefdes, het julle opgelet wat hierdie week aangegaan het in die wêreld? Het julle opgelet die skaal van rampe soos nog nooit in die geskiedenis van die mens is nie. En enige kind van die Here wat die Bybel ken en die laaste dae ken, sal baie duidelik sien, maar Here, hierdie is tekens, die tyd is min. U kom terug. Ons kan nie die leenskoop van die wêreld hier rondom my van valse en ongelowiges binne die kerk wat sê maar alles is rustig en alles is rustig nie. As daar een ding is wat die duiwel graag vir jou sê, is alles is wel. Dis alles goed met jou. Moet jy nie worry nie. Die Here like jou, hy's chuff met jou. Dis iemand wat nie God ken nie. En dis alleen. Hy kom terug en hy kom vra en hy kom oordeel. En ek is gelewe vir daai een punt, 'n lewe uitgekoop aan U. Korintiërs waarskynlik wie meen dat hy staan, pas op dat hy nie val nie. Johannes skryf dieselfde, elkeen wat hierdie verwagting, die wederkoms, in verband met hom koester, hom self rein, want ek moet voor die allerheiligste God gaan staan. As jy in jou leven nie geleef het vir reinheid nie, wat laat jou dink, dat die dag as die wederkoms gaan plaasvind, dat jy net miraculous gaan verander, en nou is jy skielik iets anders wat jy was? Baie gaan vir my sê, Here, maar ek het gepreek. Here, ek het wonders gedoen in die naam. Here, ek was 'n kerkraadslid, ek het al die goed gedoen. Maar ek ken jou nie. Jy het nie die regte klere aan nie. Jy het nie 'n lewe gehad, uitgekoop aan my, toegewyd aan my nie. O, jou lippe het gepraat. Jy was belangrik in die godsdienstige kringe. Maar my hart, jou hart het nie aan my behoort. Die wil graag ons sê, is alles wel. Wees rustig, moet nie worry nie. As nie wederkom, sê, as nie nabij nie. Kinders van die Here, let op wat om ons aangaan. Let op na die tekens van die tye, ons sal bykie daarby later stilstaan. Hoekom is dit so belangrijk? Ek wil ons een paar redekies gee en daarmee afsluit. Hoekom is die wederkoms 'n belangrike ding en hoekom praat die Bybel daaroor? Nommer 1, dis die klimaks waarteen die hele geskiedenis loop. Die hele skepping is geskepping gemaak met die fokus op daardie moment. Onthou, as jy terugvat, God het die mens gemaak, nog voordat het God die duiwel gemaak, vol wetend wat hy gaan doen. Hy het die duivel gemaak, het geweet wat Lucifer van gaan doen, hy het geweet dat hierdie derde gaan hulle nie aan my steer en hulle gaan hulle rug op my draai. Hy het die mens gemaak, vol wetend precies wat gaan gebeur. Maar hoe kon hy? Want hierdie geskiedenis gaan oor die wederkoms. Het gaan oor daai dag, daai uur, daai minuut. En wie saam met hom, miskien sy ewigheid gaan spandeer. Matteus skrywe, wanneer die seun van die mens in sy majesteit kom en al die engele samel, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom by mekaar gebring word. Dis die oploop. That's what it's all about. In die geskiedenis. Ek wil hê, julle moet oor hierdie goed helder dink, en ek wil herinner wat die woord sê. Tweede rede kom wat belangrik is, ons het net so vinnig daarvan gepraat, dis die gelowigse grootste hoop en my grootste motivering. Dis my drijfveer. Jesus kom weer. En as ek hom verwag, en hierdie week miskien, wie weet, die verwagting motiveer my, drijf my, maak dat ek op my pos bly. Paulus skryf in Titus, hy sê, dit voed ons op om die goddelose leefwyse en die wêreldse begeerthede laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe, terwyl ons uitsien na 'n gelukkige dag waarop ons wag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en verlosser Jesus Christus verskyn. Hierdie goed maak dat ons selfbeheers, opreg en vrugbaar lewe. Dis waarin ek op pad is. As jou visie verloor, dan slek ek en al die ander dinge, dan begin ek besig raak met my lewe, my wil, my begeertes. En nie met u skepping, u wil, u plan nie. Derde rede kom het belangrik is om daarna te kyk, dis die diepste hartsverlange van die kind van die Here. Dis my diepste begeerte, om by hom te wees, en hy my moet kom haal. Romein 8 skryf in die skepping, nie in die skepping, maar ons wat die gees van God het, as eerste gawe, ons sig ook, ons sien uit daarna. Ek verwag dit. Paulus sê, ek is in die twee strijd, en ek verlang daar om heen te gaan, dis vir my verre weg die beste, ek begeer om by Christus te wees, as my harts begeert, as my harts klop. Daarom is het een groot vreugde, elke kind van die Here wat sy laaste asem uitblaas, is een verlang in ons hart, maar is een vreugde vir die persoon. Hy is by die Here Jesus Christus. Hoeveel te meer nog as die Here Jesus Christus terugkom, en ons hoef nie deur die smart van die dood te gaan nie. Maar ek kan by hom wees. is belangrik om na te kyk, want dan word ek herstel en jy word herstel. Romeine 8 weer, spot ons ook kan teruggaan daar, hy skryf, ons sien daarna uit dat God sal bekend maak, dat hy ons sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van verganklikheid bevry. Hoe wonderlik nie, dat die Here my herstel. Dat hierdie wêreld kan weet, hier is die begenadige, sê uitverkore is, in hierdie wêreld sê kinders van die Here niks, hulle word te neergedruk, ons het net gekyk na Tanzanië, hoe kinders ook vervolg word daar, hulle word een kant toe gestoot, hulle kry nie die werk nie, hulle kry nie die aansien, hulle kry nie die eer nie. As jy ernstig oor die Here, dan gaan jy die goed in jou lewe ook ervaar, dan kom die Here terug en sê, maar hier is die mense, hier is my kinders, en die kinders van die Here word herstel. Is belangrik, want dis die tyd wanneer die Here sy aardse koninkryk kom vestig. Is nou geestelike koninkryk wat hy bou, want dan kom die fisiese koninkryk, waar ons saam met hom gaan wees. Is belangrik, want dan gaan ons saam met hom regeer ook. Een ewigheid. Laastens is belangrik, en dan kry ek my nuwe liggaam. Hierdie is een lichaam wat vol pijn en skete en probleme is. Wil my amper verstaan en sê, wie van julle like julle lichaam, het geen foute nie. Jy, dan al wat ek kan sê, jy is nog baie jonk. Dit kom. Sien jy nie uit na een nieuwe lichaam? Onverganklik, volmaak, en nie net dit nie. Een lichaam wat weer sy eer en sy glorie het, wat die Shekina van God uitstraal, dit wat ons verloor het in die paradijs, daai goed word wat teruggegee. Dit is nie lichaam soos hier en ja, dit is weer vleis, maar dit is verheerlik. Kinders van die Here, moet nie laat die wêreld en die duivel jou inslik en jou hoop wegneem nie. Geloof, hoop en liefde. In die middel van hierdie hoop is die wederkoms. My een doelpunt, my een richting waar ek beweeg, ek hierdie boot as op pad na die voete van die kruis van die Here Jesus Christus, na sy troon. Daai dag kom. Is my interessant as ons praat oor die wederkoms. By stadium was dit in die kerk nogal stil, maar ek tel dit op internationaal onder al die denominaties en kinders van die Here, een baie sterk afwachting binnen ons of ons kinderse tyd iets gaan gebeur. Ons sien het in die omgeving, ek gaan volgende week een bykie daarover praat. Iets kom. Laat my leven reg wees vir dit wat kom. Dat ek nie voor hom gaan staan, kop onderste boe die hande nie. Here Jesus, ek sê vir u dankie, dankie dat ons kan uitsing na u wat op die wolke terugkom. Ach en Here, dat ons harts begeert en ons harts gebed saam met die kerk deur die eeuwe Maranatha, Here Jesus, kom gauw. Ons verlang het, ons begeer dat hierdie wolke sal oopskeer en dat u terugkom. Ons glo dit, Here, ons weet dit kom. Net soos ons weet dat u die hemel en die aarde gemaak het, net soos ons weet dat u die sonvloed gestuur het, net soos ons weet, Here, dat u die eerste keer gekom en u het gesterwe vir ons, u het opgestaan uit die dood, net so weet ons, Here, u kom weer. En ons verwag dit om ons sing uit daarna. Ach, Here, ons kan net bid in een gebed, Here, kom gauw. En mag u naam, u koninkryk, u eer, weer gevestig en gebou word. Dankie, Heer Jesus. Dankie vir die hoop en die verwagting wat ons het. Ons prys U daarvoor. Amen.